турат. Абанын температурасы 31-33 даража ысык болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми өлкө ичиндеги оршундуу окуяларга кезек беребиз. Human Rights Watch эл аралык уюму Кыргызстандын түштүгүндөгү кырдаалды жөнгө салуу, ошондой эле жергиликтүү калктын укуктарын камсыз кылуу максатында өлкөгө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрүн киргизүү зарылчылыгын айтууда. Кыргыз бийлиги болсо кооптонууга негиз жок. Жарандардын укугун коргоого мамлекет кызыктар деп мыйзам бузууга барган күч кызматкерлери жазаланарын эскертип жатышат. Толугураак кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Эл аралык Human Rights Watch уюму тараткан билдирүүсүндө Кыргызстандын түштүгүндө абал курушпойдон калып жаткандыгын, айрыкча өзбек калкынын арасында кооптонуу күч экендигин белгилейт. Ошол себептүү кырдаалды жөнгө салуу, ошондой эле жергиликтүү калктын укуктарын камсыз кылуу максатында өлкөгө Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрүн киргизүү зарылдыгын айтат. Ошол эле учурда Кара Суу райондогу Нарман кыштагынын тургуну Исраил Камалов атайын операция маалында жердештерине зомбулук жасалгандыгын ачыктады. Аскер жана милиция форма жандар мени жана уулумду себепсиз уруп тепкилешти. Бирөөлөрү минтип документтеримди жыртып таштады. Аскер билетимдин сүрөтүн айырып, айдоочулук күбөлүгүмдү жараксыз кылды. Паспортумду тапшырып койгом десем, аны дагы жыртып тынышты.
Билетимдин сүрөтүн жыртып, мына провал менен таштады. Паспортумду тапшырып койдум десем, мына жыртып ташташты мына кылып.
Деди Наримандык Исраил Камалов. Ал эми Ош шаарына караштуу Шейт Дубайдын жашоочусу Айдина хан буларды баян этти.
Тамам басма тиде басып жерде азан айткан маалда. Анысаны атып кетти буларымызды.
Эртең менен азан айткан маалда басмачылардай бастырып киришти. Бардыгын талап тоношту. Акчаларыбызды алып кетишти. Кыздарыбызды көйнөгүнөн тартып күлүп шылдыңдашты. Телефондорубузду жерде карай урушту. Жаныбыздан чындап тойдук.
Телефонларыбыз жерге начарлап урууарды. Тойдук, жаныбыздан тойдук.
Дейт Одина ханайым. Ушундан улам Ош жергесиндеги атайын операцияларга жана жарандарды текшерүүлөргө бир нече күн убайт салган Орусиялык мемориал укук коргоо борборунун жетекчиси Виталий Пономаревду кепке тарттык.
Очень масштабная операция, практически все дома, большинство домов подверглись проверке.
Абдан масштабдуу операцияларды жасашты. Дээрлик бардык үйлөр текшерилди. Массалык түрдө зомбулукту байкадык. Маселен, айрым кишилерди себепсиз токмоктошту. Мындай жорукту шылдыңдоо дагы коштоп турду. Муну күч органдарынын кызматкерлери жасашты. Бирок аларды такташтыруу кыйынчылык жаратууда. Булардын кимдер экендигин жергиликтүү милиция өкүлдөрү сураштырсак, алар айтуудан баш тартышты. Окуяга байкоо салган Human Rights Watch, Норвегиялык Хельсинский комитети уюмдарынын өкүлдөрү албетте бардыгы өздөрүн жоготуп кое жазашты.
Представители Human Rights Watch, Норвегского Хельсинского комитета, все, конечно, совершенно шокированы происходящим.
Деген москвалык укук коргоочу Виталий Пономарев Ош кооголоңу боюнча атайын отчет даярдап жаткандыгын, аны жакында жарыя кылаарын кошумчалады. Ош аймагынын коменданты Бактыбек Алымбековдун айтымында тинтүү жана тазалоо убагында аскер жана милиция күчтөрү жарандарга адамгерчиликсиз мамиле жасай элек, бирок күзөт бекеттеринде тургандардын дарегине арыздар арбын түшүүдө.
На сегодняшний день я должен сказать, более 20 сотрудников уже наказаны, ряд сотрудников освобождены.
Ошол күнгө карата 20 ашык кызматкер жазаланды, айрымдары жумушунан бошотулду, бешөө укук коргоо органдарынан айдалды. Курал колдонгон, жозунсуз жорук кылган, орой мамиле жасаган фактылардын үстүндө иштеп жатабыз. Мыйзамды бузган укук коргоо органдарынын бардык өкүлдөрү сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылмакчы.
И все сотрудники правоохранительных органов, которые, значит, нарушают закон, будут привлекаться согласно закону.
Деди комендант Бактыбек Алымбеков. Ал эми убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков эл аралык уюмдардын тынчтануусуна негиз жок жана эки күнүн полиция күчтөрүн Кыргызстанга киргизүү мүмкүн эмес деп эсептейт.
Şöyle degende, alar gelgende bizim dilimizdi, dilimizdi bilmese, anan bizim polisiyle bir insanın ne üretir? Ondan göre o şeyde cadan verirse, teknikalık zaptılardı verse, büyük etken üylerde salı için karacatlardı verirse, aslında canadan mikroyonlarda saldırıp, mektepleri, magazinleri, cana balinsalarının göğetaj üylerde salsak, buna hoş olacak şey olabilir de, gelgenden giyin, bunda düşünüksüz de olup kalat da, anan Kırgızstan bir, bunda kapkonga çıkıp kalat degende, ben de
General Исмаил Исаков Кыргызстан түштүктөгү кырдаалды жөнгө салууга тышкы күчтөрсүз эле кудурети жетээрин билдирди. Оштон Алишер Токсунбаев азаттык.
сиздер азаттыкты, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо кезекти түз ободогу маекке беребиз. Маектешибиз Айлана Чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы Топчубек мырза?
Аман саламатсызбы, азаттыктар.
Мен алгачкы суроомду берейин анда. Кечээ 60 чыккан адам чогулуп жогорку кеңештин алдына чыгышыптыр дагы сизди кызматтан кетирүү талабы менен ушундай талапты коюшуптур. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Биринчиден апрель элдик революциясынан кийин Кыргызстандын эң жогорку тепкич бийлик башчылары гана кызматтан кетишти. Ал эми орто чөйрөдөгү, төмөнкү чөйрөдөгү мурдагы ошол Акаев, Бакиевтердин бийлигине түздөн түз жардам берип көмөктөшүп жүргөндөрдүн басымдуу көпчүлүгү али тунжурап жатат. Ал эми биз болсо ошол ушул күнгө чейин талкаланып келген табиятты коргоо, асроо саясатын баштадык. Мына ушуга байланыштуу 2 ай катары менен Сыкөл тараптагы коруктарды, улуттук парктарды жана токой чарбаларын биз текшердик. Мына ошондо кечирилгис кемчиликтердин баардыгы чыкты. Анан өткөн жумада ошол коллегия бул маселени карап туруп, анан ошол күнөөлүү жетекчилердин баардыгын кызматтан алдык. Эң биринчи бул жерде жанагы биосфералык ушул корук могу балыкчыга кирип бараткан, ал жерде уже көчкөрүнү 34 чекти бурмалап атайын өздөрү колу менен жасап алган. Андан башка эгерде өтүп аткан арабалардан 10,000 сом мамлекеттин казынасына түшө турган болсо, алар болсо 8,000-7,000 деп 2-3,000 биздин текшерүүчүлөр турганда дагы ушул чөнтөктөрүнө салып кетип атпайбы?
Топчубек мырза, айтсаңыз, демек сиздин ушул агенттикти реформалоого болгон аракеттериңиз айрым адамдарга, сиздин кызматкерлерге, же болбосо кызматтан бошогондорго жакпай калды дагы, натыйжасында ушундай митинг уюштурушту деп ойлойсузбу?
Туура айтасың кызым, аларды мен биз ошол коллегияда кызматтан алсак, анан кийин Тургуналиев аларга жакпайт. Мынакей тиги Аксуу токой чарбасында ушул элге таандык клубту отурган конторасын бүт бардыгын жеке менчикке айландырган, ал эми Чуков деген жетекчи тиги түптө болсо ондогон техниканын дайыны жок. Ал эми бүтүндөй Сыкөл боюнча бардык чарбаларда ондогон, жүздөгөн заң караган карагайлар ушунчалык кыйылып кеткен. Ал эми тиги Абдылдаев баш болгон мурда тиги башкармалыкта өзү биримдик жок. Ошол жамактар эки үчкө бөлүнүп бири бири менен чабышып, анан дегиле Сыкөл боюнча ошол 2-3 адам, анын ичинде ошол Абдылдаев, Күчөков, ара жактагы ошол Аксуунун башчылары бири бирине ошол баш ийбестен өздөрүнчө эле бир мындай король катары жүргөн. Ошондуктан бул жерде уже могу Бакиевтердин дасторконуна ондогон ошол аркаргулжа, кекилиевтердин жана башка кереметтүү жан жаныбарларды ошол алып келип, андан башка Максим Бакиев ошол караколдун жанында жанагы лыжа база, андан кийин тиги мейманкана группу, ушулардын бүт бардыгы түздөн түз Кыргызстандын токой кодексине, демек мыйзамга түздөн түз каршы экенин билип туруп, анан кийин булар ошолорго жардам берген, ал түгүл ошолорго уруксат берген да.
Топчубек мырза,
анан кийин биз буларды
Топчубек мырза, рахмат. Дагы айтсаңыз, мен кийинки суроомду берейин. Сиз буга чейин ушу 1-майдан тарта агенттиктин кызматкерлерин баардыгы кыргыз тилинде сүйлөйт, иш кагаздардын баары кыргыз тилине өтөт деп бир кескин оюңузду билдирдиңиз эле. Балким ушул дагы негиз болуп жаткандыр мындай нааразычылыктын пайда болгондугуна?
Жок кызым, ал жөнүндө сөз жок. Биз анда ошол мамлекеттик кыргыз тилине азастан өтө баштадык. Ал түгүл ошол кыргыз тилин толук билбегендер үчүн кыргыз тили семинарларды жанагы курстарды уюштура баштадык. Ошондуктан бул өзү Казакстан боло турган нерсе. Бул багыттан мисалы мен жетекчи катары эч качан тайбайм. Себеби дегенде эгерде Кыргызстандын мамлекеттик тили жөнүндө, демек улуттун улу символу жөнүндө эгерде сиз менен биз кыргыздар өзүбүз ойлобосок, анда эмне айдан келип анан кийин биздин мамлекеттик тилибизди өстүрүп беребиз.
Рахмат.
Ошондуктан бул өтө улуттуу маселе.
Рахмат, рахмат Топчуек мырза. Урматтуу угармандар, биздин телефондогу түз маекте айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Топчуек Тургуналиев болду. Уктуруубузду улантабыз. Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясынан мен Гүлай Машакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Астанада Евразиялык экономикалык шериктештиктин жыйыны аяктады. Ал жыйынга катышкан Кыргызстан президенти Роза Отунбаева бир нече президенттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Казакстан менен Орусия отун кубаты боюнча келишимдерге жетишти. Өмүрбек Текебаев бүгүн Норвегияга учуп кетти. Ал Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынына катышат. АКШ Грузиянын бузулгус аймактык бүтүндүгүн колдойт. Түркия Израиль менен алакасын үзүү коркунучунда. Комаровский Польшанын президенттигин жеңди. Чек айрындагы кыргыз жарандары үйлөрүн бузуп кетүүдө. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет дарегибизден да окуй аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек эл аралык окуяларда. Польшада убактылуу президент Бронислав Комаровский президент болуп калды. Жекшембидеги шайлоодо бийликтеги партиянын талапкери добуштардын 53.1% алып, консерватор атаандашы Ярослав Качинскийди жеңип чыкты. Расмий маалыматка ылайык, Качинский добуштардын 46.99% алды. Бул добуш берүүнүн экинчи айлампасы болду. Биринчиси өткөн айда өтүп, анда талапкерлердин бири дагы добуштардын жарымынан ашыгын ала алган эмес. Темага Жаңыл Жусупчан кайрылат.
Бизнесчил партиядан көрсөтүлгөн Комаровскийдин жеңиши апрель айында мурдагы президент, утулган талапкердин эгиз бир тууганы Лех Качинскийдин учак кырсыгында набыт болушунан кийинки саясий чалкеш кырдаалга айкындык киргизүүдө. Качинскийдин өлүмүнөн кийин ал кезде парламенттин төрагасы болгон Комаровский конституция боюнча убактылуу президент болуп калган. Комаровскийдин бийликтеги жарандык платформа партиясы Качинский эгиздер жетектеген мыйзам жана акыйкаттык партиясы менен эбактан эле кырды бычак мамиледе болчу. Мыйзам жана акыйкаттык евробиримдикти анчейин кыртышы сүйө бербегендиги менен айрыкча таанылган. Маркум Лех Качинский өз кезегинде Комаровскийдин жакын союздашы Дональд Тусктун өкмөтү сунуш эткен мыйзам долбоорлорун улам кайра четке кагып келген. Анын өлүмүнөн кийинки оор күндөрдө Комаровский саясий тирештен баш тартууга убада кылган. Бирок шайлоонун дээрлик теңметтен жыйынтыгына караганда эл арасындагы бөлүнүп жарылуучулук деле күчтүү бойдон. Варшаванын жашоочусу Владимир Схаустер добуш берүүдөн кийин Reuters агенттигине буларды айтты. Менимче Комаровский жеңүүчү деп табылат, бирок ал атаандашы менен теңметтен чыктым дебеши керек. Ал өзүн жеңүүчү деп эсептеши керек. Комаровский өзүн жогорку категориядагы туруктуу саясатчы катары көрсөттү. Ал эми Варшаванын дагы бир тургуну Харадецка Качинскийдин утулуп калышына кыжаалат экенин жашырган жок. Көңүлүм тынч эмес, Качинскийди колдогон болчумун. Ал бир күнү баары бир бийликке келет деп ишенем. Бул Польша үчүн керек. Ал бир тууганы Лех Качинскийдин Орусиядагы авиакатастрофадан курман болушунун жагдайларын аныктоого көмөктөш болот деп үмүттөнөм. Себеби азыркы бийликтер буга жарабайт. Соңку шайлоонун жыйынтыгы Польшада либералдардын жеңишин билдирет. 2005 Лех Качинский азыркы өкмөт башчысы Дональд Тускту президенттик шайлоодо жеңип алган. Ал быйыл күздө өткөрүлмөк болгон шайлоого дагы бир жолу катышат деп күтүргөн. Ошол эле убакта сурамжылоодо Комаровскийден артта калып келген. Анын өлүмүнөн кийин Ярослав Качинский эгиз бир туугандын тилегин аркалоону чечти. Бирок ал буга чейин 2 жылдай өкмөт башында турган кездеги бөлүп жаргыч саясатчы деген репутациясынан арыла алган жок. Ярослав Качинский 2006-2007 жылдары бир тууганы президент болуп турганда өкмөт башчысы эле. Бирок жалпы шайлоодо Дональд Тусктун жарандык платформасынан жеңилип калган. Андан соң президент өзүнүн вето коюу укугунан пайдаланып, Тусктун бийликтеги партиясынын программасына бут тосуп келген. Мисалга өкмөт сунуш эткен мыйзам долбоорлорун 18 жолу четке каккан.
Польшадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы тууралуу Жаңыл Жусупчан кеп курду. Орусия, Казакстан жана Беларусьтун ортосундагы бажы бирикмеси 6-нчы июлдан тартып күчүнө кирсин деген билдирүүгө 5-нчы июл күнү 3 өлкө жетекчилери кол коюшту. Бул туурасында Евразиялык экономикалык кеңештин жыйын соңунда президент Медведев журналисттерге маалымдады. Кыргызстан жана Тажикстан лидерлери маалымат жыйынында жыйын учурунда Орусия, Казакстан жана Беларусь түзгөн бажылык бирикмеге кошулуу мүмкүнчүлүгүн караштырышаарын айтышкан. Евразиялык экономикалык шериктештин кийинки саммити Москвада ушул жыл этегинде өтмөкчү. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Астанада 5-нчи июль күнү Евразиялык экономикалык уюмга кирген өлкөлөр жетекчилери жолугушту. Ага дейри Орусия менен Казакстан бажылык бирикме мыйзамын бекитүү болуп, ал эки мамлекет ушул айдын башынан тартып, ал мыйзам алкагында алыш беришке чыгышкан. Беларусту чакырса келбей маал катып аткан Беларус парламенти бажылык мыйзам аривин 30-нчу июнда эле колдогон, бирок анын толук кандуу болушу үчүн Лукашенконун колу керек болуучу. Бирок ага Батка кол койбой аткан. Анан эле 5-нчи июлда Минск чуркап келип бажылык бирикмеге мүчө болуп алды. Эксперттер баасында Минск жогорку жетекчилиги Орусия жөнөтүп аткан карамай менен андан өндүрүлүүчү продуктуларга салынчу салыкты Москва алып таштайт деп күткөн. Кремль бийлиги болсо салыкты алып таштоо болот, бирок бажылык бирикмеге кошулушум керек. Ошондон кийин 2012 жылдын январы жаңыргандан тартып алынып таштылат деген. Эмнеси болсо да Астанадагы маалымдоо жыйынын үстүндө Дмитрий Медведев
подписано заявление в связи с тем, что таможенный кодекс вступил в силу к отношениям между тремя странами.
Үч өлкө ортосунда жетишилген бажылык бирикме мыйзамы күчүнө киргендиги туурасындагы билдирүүгө кол коюлду деди. Кызык жери Беларус жааттык бирикмеге кошулбай турган болсо, Орусия көгүлтүр отун өтүшү боюнча Беларуска ижара акы төлөөнү ойлонуштурган экен. Үч өлкө андын аркы аракеттери кандай боло тургандыгы туурасында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев айтты.
Мы положительно оцениваем работу единой переговорной делегации, обеспечивающей процесс вступления.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп алынуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан биргелешкен делегация ишин оң баалайбыз деди. Андай мүдөнүдө Москва аркалап бажылык топ уюштурабыз, анан баарыбыз чогуу бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна өтөбүз деп келет. Жаңы жетишкен бажылык жаат буга дейри тытышып келе аткан баардан мурда Минск тарапты ошончолук ынак кылып жибербейт дешет эксперттер. Андай ойду маселен мурда Беларусь жогорку кеңешинин депутаты болгон Виктор Алантьев айтты.
Не может отрыматься равноправный союз Украины.
Өлчөмү ар башка жана экономикасынын түзүлүшү ар башка мамлекеттер ортосунда тең укуктагы биримдик болушу мүмкүн эмес. Орусия менен Казакстан экономикасы жерден алынуучу байлыктарын четке сатууга багытталган. Биздин экономика мурдагы СССРдин машине жыйноо цехи болуп эсептелет. Ошон үчүн ар бирибиздин кызыкчылыгыбыз ар башка. Бизди жыйноо үчүн керек тетиктерди жана жерден өндүрүлүүчү байлыктарды арзаныраак сатып алуу кызыктырса, Орусия менен Казакстанды кызыктырган нерсе дал ошолорду кайра бизге кымбат сатууда болот дейт. Кыргызстан жана Тажикстан лидерлери Роза Отунбаева менен Эмомали Рахмон брифинг учурунда бажылык бирикмеге кошулуу мүмкүнчүлүгүн караштырып атабыз деген. Муса Мураталиев, Москва.
Обода азаттык эл аралык темаларды улантабыз. Казакстандын тышкы иштер министри, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ушу туштагы төрагасы Канат Саудабаев International Herald Tribune басылмасындагы макаласында дүйнөлүк коомчулукту Кыргызстандагы кырдаалга көңүл бурууга жана кыйын кыстоо мезгилге туш келген бул өлкөгө жардам көрсөтүүгө чакырды. Прагадан Эсенбай Нурушев баяндайт.
Эл аралык коомчулук үчүн Кыргызстандагы кырдаал эмне үчүн маанилүү? Кыргызстан иш жүзүндө Ооганстандан Россияга, андан ары Европага ташылып жаткан маң заттарынын жана ушул иш менен эришкен аткезчилердин канжалуу болуп саналат деп белгилейт өз макаласында казак министри Канат Саудабаев. Эгер мыйзамсыздык жана бийликсиздик мындан арада тамырын жайып тарала берсе, анда экстремисттердин, анын ичинде террористтердин бул өлкөгө өтүп келишине толук мүмкүндүк түзүлөт. Министр башкы коркунучту мына ушундан көрөт. Мындан тышкары Кыргызстан бөлүнүп кетиши да ажап эмес. Мындай болгондо анын арты Борбор Азияга гана эмес, андан тышкары турган өлкөлөргө да олуттуу салакасын тийгизет деп эскертет. Кыргызстандагы проблемалардын түпкү себебин Саудабаев саясий же улут аралык аразга эмес, социалдык экономикалык жагдайга байланыштырат. 1991 жылы эгемендик алгандан берки өкмөттөрдүн баары Кыргызстанда экономикалык өнүгүүнү кепилдей алган жок. Анын ички дүңөндүрүшүнүн көлөмү коңшулаш өлкөлөр жетишкен деңгээлден 5 эсе төмөн абалда калды. Мунун өзү калктын кадемин катырды, айласы сабалга салды, саясий жиктелүүнү күчөттү жана узак тарыхта чогуу чаран жашап келген улуттук тайпалар арасындагы мамилелерди бөлүнттү деп айтылат макалада. Казакстан өзүнүн эң жакын коңшусуна гуманитардык жардам жөнөтүп, отун, суу, үрөн, азык түлүк жагынан Кыргызстанга колдоо көрсөтүп, бул ишти азыр да улантып жатат. Президент Нурсултан Назарбаев Кыргызстан менен биргелешип, бул өлкөгө евралык көмөк көрсөтүү планын жана анын экономикасын өнүктүрүү боюнча стратегиялык программа иштеп чыгууну сунуш кылганын эске салып, Саудабаев кыргыз өкмөтүнө кырдаалды жөнгө салууда евралык коомчулуктун чечкин колдоосу керектигин белгилейт. Муну министр эл аралык жамааттын саясий эрки санала турган иш деп атайт. Кыргызстанды тикелеп, анын терегин бекем түптөө үчүн эл аралык ресурстарды тартуунун жолун табууда Казакстан өзүн өзгөчө жоопкер сезет деп айтылат макалада. Быйыл апрелдеги окуяларда Казакстан Кыргызстандагы жарандык жаңжалды оздуктап калууга маанилүү салым кошту. Ошол окуялардан соң апрелде Бишкекте болгондо Канат Саудабаев:
Сегодня хочу выполнить поручение главы нашего государства, президента Нурсултана Назарбаева, который просил меня передать народу Кыргызстана, что в этот трудный час мы рядом с вами.
Президент Нурсултан Назарбаевдин атынан Казакстан кыйын кезеңде Кыргызстан менен бирге экенин, ага мүмкүн болгон баардык жардамын көрсөтө турганын айткан эле.
Казакстандын тышкы иштер министри, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ушу туштагы төрагасы Канат Саудабаевдин Кыргызстан тууралуу жазган макаласы менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Эми кезекти Кыргызстандагы басма сөз беттеринен баяндамага берсек, аны түз эфирге Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев даярдап алып чыгат. Шайлообек,
кыргыз туусу кезти биз жаңы доорго кадам таштайбыз деген баш теманын алдында Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаеванын кызматка кирүү салтанатындагы сүйлөгөн сөзүн жана ант берүү аземинин өтүшүн баяндаган макаланы жарыя кылды. Кыргызстан өнөктөш мамлекеттердин колдоо табууда деп аталган сүрөттүү баянда президент Отунбаеванын 5 июль күнү Казакстандын Борбор Астанада өткөн Евразия экономикалык кызматташтык биримдигинин 10 жылдыгына катышканы жана президенттер Назарбаев, Рахмон, Медведев, Саркисян жана түрк президенти Абдулла Гүл менен жолукканы чагылдырылган. Кыргызстан жөнүндө эмне деп жатышат деген аталыш алдында жарык көргөн чакан макалалар чет өлкөлүк абройлуу маалымат каражаттарынан которулуп басылган. Алар америкалык Нью-Йорк Таймс гезитинен алынган Кыргызстандагы жаңжалга өзбектерди күнөөлөөдө, Немис толкуну гезитинен алынган Казакстандан Ысык Көлгө келүүчүлөр неге аз деген жана тажик журналисти Тилаф Разулзаденин калемине таандык Жаш муун жакшы тарбияланбай калды деген макалалар саналат. Бүгүн жарык көргөн Көгөт Саба гезитиндеги Улуу жүрүш деген рубрика алдындагы маек Кыргызстан 40 жигити тандалууда, жакында өкмөттүн токтому чыкса Алтайдан Алатоого 40 жигит жүрүш жасайт деп аталып, аны уюштуруп жаткандардын бири жазуучу Асыкбек Өмөров окурмандарга Алтай Алатоо жүрүшүнүн максатын толугу менен айтып берген. Соң көлдөгү Манас Кут Аземи деген макаладагы Кыргызстан мына ушул керемет жайлоосуна барып, андагы Манастын таш тулгасына сыйынып, Уркаш Мамбетали баш болгон бир катар манасчылардын Манас айткандарын акын Гүлжамила Шакирова баяндаган. Сиздер ошону менен биргеле Көгөсабагесинин бүгүнкү санына Манас эл кыймылынын төрагасы Асан Жакшылыковтун, Замандаш партиясынын төрагасы Муктар Өмүрахыновтун жана Манас Атай этникалык кыргыздарды колдоо фондунун төрагасы Акылбек Атабаевтин, Республиканын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаеванын ой пикирлерин окуй аласыздар. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек мырза. Жергиликтүү басма сөздөн баяндама менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Таң азаттык берүүсүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө коомдук ишмер Эсенкул Өмүралиев менен маекти. Бишкектеги Азия Универсал банкынын айланасындагы талаштар тууралуу макаланы жана Атамекен Социалисттик партиясынын Нарын облустук конференциясы тууралуу баяндаманы сунуштайбыз. Бишкекте саат 7:30 өттү. Бүгүн 6 июль, күнгө шейшемби. Программаны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Эң оолу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштырсам. Казакстан менен Орусия отун кубаты боюнча келишимдерге жетишти. 5 июлда Астанада эки өлкө ортосунда тынчтык мүнөздө керектелчү өзөктүк кубат боюнча кызматташуу жана суу энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдерге кол коюлду. Росатом жана Казатом мамлекеттик ишканалары ортосунда Орусиянын Новоуральск шаарындагы уранды байытуу боюнча ишкананы биргелешип пайдалануу келишимине кол коюлду. Росатом ишканасынын жетекчиси Сергей Кириенко эки компания биригип жаңы уран байытуу ишканасын курбайт жана казак тарап үчүн Новоуральскидеги ишкана ачык экендигин айтты. Өмүрбек Текебаев бүгүн Норвегияга учуп кетти. Убактылуу өкмөт жетекчисинин орун басары Өмүрбек Текебаев Осло шаарында өтө турган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламент аралык ассамблеясынын 19-жу жыйынына катышууга кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин кеңешчиси Жомарт Сапарбаев кабарлады. Анын айтымында Өмүрбек Текебаев Ослода Кыргызстандагы соңку кырдаал референдумдун жыйынтыктары туурасында баяндама жасайт. Комаровский Польшанын президенттигин жеңди. Президенттин милдетин аткаруучу жана бийликте турган ишкерлер партиясынын талапкер Бронислав Комаровский шайлоонун жалпы жыйынтыгында 53.1% добушка ээ болсо, анын атаандашы Ярослав Качинский 46.99% колдоо тапты. АКШ президенти Комаровскийди телефон аркылуу жеңиши менен куттуктап Вашингтонго чакырды. Аны менен катар эле Комаровский орус президентинен дагы телефон аркылуу куттуктоо алды. Чек айылындагы кыргыз жарандары үйлөрүн бузуп кетүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек айылында жашаган кыргызстандык 24 үй бүлө 6 күндөн бери көчүүдө. Азаттыктын кабарчысы Ырыспай Адраимовдун айтымында алар чек айылындагы үйлөрүн бузуп курулуш материалдарын ташып жатышат. Азыркы чейин бул айылдан 22 үй бүлө көчүп чыккан. Алар үчүн Кызыл Кыргызстан чек айылынан жер бөлүнгөн. Көчкөн үй бүлөлөр бөлүнгөн жерде суу жарык жоктугун айтып убактылуу өкмөттөн жардам сурашууда. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттен да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу Рейна Мелис кызынан угалы.
Кыргыз гидромет борборунун шашылыш билдиргенине караганда 7 июлга чейин тоолуу жана тоо этектеринде алыс аймактарда нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн 6 июлда республика боюнча ала булут каптап, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Абанын температурасы Талас, Баткен аймактарында 28-33 ысык, Ош, Жалал абад дубандарында 31-36 ысыйт. Нарында 21-26 жылуу, Чүйдө 30-35 ысык, Көл каласында 20-25 жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, кыска мөөнөттүү жаан жаашы күтүлөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 31-33 ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Казакстан, Орусия жана Беларусь ортосундагы бажы биримдигинин келишими 6 июлдан тартып расмий күчүнө кирет. Мындай документке кечээ 5 июлда Астанада өткөн Евразия экономикалык шериктештиктин саммитинде кол коюлду. Саммитке катышкан өлкө президенти Роза Отунбаева аталган союзга кирүүгө Кыргызстандын чечкиндүү ниети бар экенин билдирди. Ушул маселе боюнча коомдук ишмер Эсенкул Өмүралиев Азаттыкка маек куруп, Кыргызстан келечекте бул союзга кириши керек деген пикирин айткан. Маекти Бишкектен Канымгүл Элкеева жүргүзгөн, чогуу уксак.
Кыргызстан ушу бажы союзуна кириш керекпи? Сиз кандай ойлойсуз?
Кыргызстандын бүгүнкү күндө экономикалык соода байланышынын көпчүлүгү ушул СНГ өлкөлөрүнүн алакасында болуп аткандан кийин бул союзга кирүүгө муктаждыгы бар да. Анан экинчиден бажы союзу менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү кирбөө бири бирине каршы маселе эмес. Булар бирин бири толуктай турган маселе. Эгерде Россия, Казакстан, Беларусь бажы союзун бүткүл дүйнөлүк соодадан бөлүп өзүнчө бир соода уюму катары түзөбүз десе, анда бул башка маселе. Анда аяка кирбеш керек.
Бажы союзунун кириши менен Кыргызстанга айрым оорчулуктар уже пайда боло баштады да. Бул эгер кирбесе Кыргызстан бул оорчулук дагы күчөшү мүмкүнбү? Сиз кандай ойдосуз?
Мурун биздин ортобузда эркин соода зонасы бар болчу. Ошого карата Кыргызстанга келген, мисалы үчүн СНГ мамлекетинен келген продукцияларга экспорттук пошлина коюлчу эмес. Кыргызстандан СНГ мамлекеттерине кирген продукцияларга таможенный пошлиналар коюлчу эмес. Бул союз киргенден баштап булар ошолор кирди. Эми булар ошол бойдон калат. Эгерде биз бул союзга кирсек, анда алар алынат. То есть таможенный союздагы союздун ичиндеги маселелерди акырын-акырын азайтканга барат. Тем более дүйнөлүк соода уюмуна киребиз десе, анда алар негизинен жалпы тарифтердин деңгээлин ылдыйлатат дагы. Мындан ары күчөйт дегенди билдирбейт. Бул ушул бүгүнкү күндө кандай тоскоолдуктар болсо, бажы союзунун кириши менен ошол тоскоолдуктар сакталып калат. Ал Кыргызстандын экономикасы үчүн, конечно, зыянын тийгизет, тийгизип атат, мындан ары да тийгизиши мүмкүн. Кыргызстандын соодасы бүгүнкү күндө 70%тей бул ушул Россия, Казакстан ушул мамлекеттер менен байланышкан биринчиден. Экинчиден биздеги негизги коммуникациялардын баары ушул мамлекеттер аркылуу өтөт. Ошондуктан биз бул союзга киришибиз керек.
Айрым адистер айтып атышпайбы, бул союзга киргенде ошол эле Кытайдан арзаныраак товарлар келбей калат, кымбат товарларды Кыргызстандын калкы алганга азыр чөнтөгү жука деп. Бул жагынан алганда шартыбыз кандай болот анда?
Ал болбогон бүтүмдөр бул. Себеби биз менен Кытайдын границасы ачык. Мурда кандай бизге келип атса Кытайдан продукция, ошондой эле келет. А башка маселе, мисалы үчүн, мурда Кыргызстан аркылуу Россияга, Казакстанга кетип аткан Кытайдын товарлары кирбей калат. Мына ошол экспорт менен занимается этип чыгарып аткан кишилер зыян табышы мүмкүн. Мунун негизинде Кыргызстандагы зыян табышы мүмкүн, себеби биз негизинен бул экономикалык саясатты ушул экспорттун тегерегине байладык эле да. Ошонун эсебинен экономикабыздагы бул активдүү өнүгүүлөр болуп аткан бир топ жумуш орду ошолордун негизинде пайда болгон. Мына ошолорго тоскоолдук болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстанды транзиттик мамлекет аркылуу колдонуп башка мамлекеттерге чыгып аткандарга тоскоолдук түзүлөт.
Эгер бул союзга Кыргызстан кирсе, дүйнөлүк соода уюмунан чыгышы керекпи? Кандай болот бул жак?
Дүйнөлүк соода уюмунан чыгыштын кереги жок. Дүйнөлүк соода уюмунда ушундай тартип бар. Эгерде сен башка соода уюмуна же бажы союзуна кирсең, анда ошол өзүңө кабыл алган милдеттериңи аткарышың керек. Эгер аткара албай турган болсоң, андан ордуна компенсация төлөшүң керек деген. Мисалы үчүн Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмуна чыкпай туруп бажы союзуна кирүүнүн бир жолу биздин бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна киргенде алган милдеттемебиз боюнча средненный тариф 9.1% түзүш керек. Фактически бизде бүгүн 5.7% түзөт. То есть биз өтө эле ылдыйлатып алганбыз. Ал эми бажы союзундагы жалпы тариф усредненный, менин билишимче, бүгүн 10.4% түзөт. То есть айырмасы анча чоң эмес. Ошон үчүн биз булардан сурансак болот. Мисалы үчүн биз бажы союзуна киребиз, бирок ошол жана ортодогу компенсацияны төлөгөнгө жардам бергиле десек болот. Ошондой шарт койсок болот.
Ошол эле Орусия, ошол эле Казакстандагы дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө кызыктар эмеспи? Эгер булар кирсе, бажы союзу жоюлуп кетиши мүмкүнбү?
Эми бул мындай болот да, эгерде булар бажы союзуна ушул шарттар менен кирсе, то есть бул бажы союзун түзгөндөгү шарттар менен кирсе, анда бул жоюлбайт. Наоборот, бүткүл дүйнөлүк соода уюму бажы союзунун шарттарын кабыл алат дагы, макул, силер ошондой болуп тура бергиле, бизге кошулгула деген атмашка берет да. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон андай бажы союздар дүйнөдө толуп атат. Мисалы үчүн эң чоңу Европейский союз, болбосо тиги Түндүк Америкалык союз, НАФТА деген. Кире албайбыз, ар ким өзүнчө киребиз десе, Анда ар бир мамлекеттин өзүнүн шарты менен кирет, өзүнүн бажы чектери болот. Ошого жараша бул бажы союзун же булар кайра түзөт, ошого ылайыкташтырып, же болбосо ажырап кетет.
Урматтуу угармандар, сиздер коомдук ишмер Эсенкул Өмүрәлиевтин кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага курган маегин уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Мурунку бийлик тушунда Курманбек Бакиевтин каржылык кеңешчисине айланып алган Азия Универсал банкына көптөгөн каржылык мекемелердин катарында Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын кошулуп кетиши чоң талаш тартыш деле жараткан эмес. Апрелдеги бийлик алмашуудан кийин аталган банктын кантип жана кандайча Азия Универсал банкына өтүп калышы Бишкектин райондор ортолук, андан соң шаардык сотунда тергелип, мүлктү өз ээсине кайтаруу зарылдыгы ырасталган. Ал тууралуу Бекташ Шамшиев кененирээк баяндайт.
Бирок Бишкек шаардык сот чечими чыгардан бир күн илгери убактылуу өкмөттүн кезектеги декрети менен Азия Универсал банкы улутташтырылып, Кыргыз Өнөр жай курулуш банк тагдыры арасат калган. Буга нааразы болгон банктын акционерлери менен мурдагы кызматкерлери Улуттук банк, Адилет министрлиги, Жогорку сот имаратынын алдында нааразылык иш чарасына чыгышты. Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын мурдагы директорлор кеңешинин мүчөсү Марс Осмоналиевдин ырасташынча банктын тартылып алынышына 2008 жылкы Улуттук банк менен социалдык фонддун жетекчилигинин салымы зор. Максим Бакиев менен Михаил Наделдин коррупциялык схемасынын негизинде Кыргыз Өнөр жай курулуш банкы социалдык фонддун каражатын убагында кайтара албады шылтоосу менен банкрот деп жарыяланып, ага убактылуу башкаруу киргизилген. Бул иштин башында Улуттук банктын социалдык фонддун АГЭС-деги жетекчилери турушкан.
Ушул банкты тартып алганда эми бүгүнкү күндө баягы Бакиевдин баары кеткенден кийин биз мыйзам чегинде сотко кайрылдык. Миз райондук сотко кайрылып, ал жерден баягы жалпы жааматтын атына чечип берди да. Андан кийин тиги тараптар жана Надел тарап, Азия Универсал банк, алар сотко беришти Бишкек шаардык сотуна. Ал жерден да 8 июнда сот болуп, биздин пайдабызга чечип берген. Эми бүгүнкү күндө Национальный банк жогорку сотко кайрылып, ушул банкты кайра өзүлөрүнүн ээсине бергенде буттосуп атышат да.
Антип орто жолдон сот чечими менен ээсине кайтарылчу ири банк тагдырынын арасат калышына ушул жылдын 8 июнунда Бишкек шаардык сотунун Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын 2008 жылдын 1 январынан карата акциздерин кайтарып берүү чечиминен озунуп, 7 июнда убактылуу өкмөттүн Азия Универсал банкын улутташтыруу жөнүндө кезектеги декрети чыгып, ансыз да тагдыры арасат каржы мекемесинин ээсине кайтарылышы бүдөмү калды. Банктын директорлор кеңешинин айрым мүчөлөрү бул иш убактылуу өкмөттүн кээ бир өкүлдөрүнүн Кыргыз Өнөр жай курулуштун ээсине кайтарылышына каршы деген көтүштү. Кыргызстандын Адилет министрлиги шаардык соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминен соң убактылуу өкмөт декретинин чыгышы маселени татаалдаштырып жибергенин министрдин милдетин аткаруучу Аида Салянова ырастайт.
Билесиздер, азыр деген мыйзамдар декрет түрүндө чыгып атат, э? Баарыңыздар эле билесиздер да. Анан 7-сінде декрет чыгып атса, 8-сінде ага карабай соттун чечими чыгып атат. Ошон үчүн биз деген биз жыйынтык чыккан жок деп бияктагы организаторуңар айтып атпайбы? Андай эмес.
Салянова Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын ээлерине кайтарыш үчүн реалдуу убактылуу өкмөт Азия Универсал банкын улутташтыруу жөнүндөгү декретине өзгөртүү киргизиши керек деп эсептейт. Азырынча андай өзгөртүү киргизилген эмес. Ошол себепти тийиштүү мекемелердин Бишкек шаардык сотунун чечимин аткарышка шашылган жери жок. Ал эмес Улуттук банк жогорку сотко убактылуу өкмөттүн Азия Универсал банкын улутташтыруу жөнүндө декретин чыгарган соң Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын ээлерине кайтаруу маселесин так чечип берүү өтүнүчү менен кайрылууда. Мурунку бийликтин каржы кеңешине айланган Азия Универсал банкынын ээси Михаил Надел ушул тапта кара башын калкалап чет өлкөдө жүрөт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Октурубузду улантабыз. Нарын облусунун губернатору Адылбек Эсенбеков Атамекен партиясынын катарынан чыкты. Мындай чечимин губернатор жекшембиде өткөн облустук конференцияда жарыялап, аны алдыдагы парламенттик шайлоодо калыс иштөө максаты менен байланыштырды. Саясий кеңештин мүчөлөрүнүн катышуусунда өткөн облустук конференция өз ара пикир келишпестиктер менен коштолду деп билдирди аймактагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Айчылуу Азизованын деп өзүн тааныштырган кыз Кочкордон атайын Нарынга конференцияга катышуу үчүн келип кирбей калгандыгын айтат. Нарын районунан келген Төлөгөн Касмалиев аттуу аксакал биринчилерден болуп Бакиев бийлигине каршы 10 марттагы Нарын шаарында өткөн митингде Максим Бакиев өлкөдөн 10 күндө чыгып кетсин деген эле. Ал да бүгүн жыйналышка кирбей калгандыгына нааразы.
А мен Өмүрбаев үчүп алып келгем, анан кийин бүгүн кандайдыр бир киргизбей атат.
Эмне киргизбей коюшту?
Мандатың жок экендей. Мында эл деген турат да, кыжыры келип турат.
Ал эми Муратбек Рыскулов атындагы театрда облустук конференция өттү. Анда партиянын Эркин Алымбеков, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу лидерлери сөз сүйлөдү. Облус губернатор милдетин аткаруучу Адыл Эсенбеков партиядан чыккандыгын билдирди.
Бүгүнкү күнгө чейин Атамекен партиясы болчумун, Атамекен партиясынын облустук координатору болчумун. Сиздерден биринчи кечирим сурайм, биздин лидерлерден кечирим сурайм, урматтуу Өмүрбек Черкешевден кечирим сурайм. Себеп бүгүнкү күнү мен партиядан чыгайын деп келдим.
Партиялардын бирине да тартпайсыз таза шайлоо өткөрүү үчүн ушул кадамга барып жаткандыгын кошумчалады Эсенбеков. Жарыш сөзгө чыккан Барчынбек аттуу партиянын Жумгал району боюнча координатору шайлоо комиссияларынын бардык мүчөлөрүнө ошол учурда айлык төлөп берүү боюнча пикирин айтып, депутаттык талапкерлер ылдыйдан өйдө электен өтсө жакшы болмок деген оюн кошумчалады.
Электен өтүп партиянын астында шайлоонун астында эле биз керектүү адам сыяктуу болуп барабыз. Рекламадан акчум кар көргөсө баштады, баары электен өтүш керек деп. Бизде электен өтүшүбүз керек.
Инкылаптын башаты болуп берген Нарын облусуна убактылуу өкмөттүн лидерлери келе элек эле. Ошол үчүн театрдын алдында 20-30 чукул адам Өмүрбек Текебаевге жолугушууну күтүштү. Анын келбей калгандыгын Эркин Алымбеков азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Тез ара чечилчү маселелердин негизинде келе албай калды.
Айтсаңыз, ушу Атамекен партиясынын конференциясына катышабыз деп элдер эшиктен кире албай калды. Мисалы, Коч Курдоон көрдүм Нарын районунан.
Каалап кездешебиз дегендер менен конференциядан кездешип, ой бөлүшүп сүйлөшүүлөр болот. Конференция өзүнүн күн тартибиндеги маселелерди алып баруу боюнча мындай түгүрөк шарт болсун деп биздин ошол областтык уюм ушундай чечим кабыл алса керек.
Дейт Алымбеков. Алмамбет Шыкмаматов болсо конференция демократиялуу түрдө өттү дейт.
Конференциянын бир нукта өтпөгөндүгү бул ошол конференциянын ачык айкын демократиялык маанайда өткөндүгүн дагы далили. Себеби адамдын баары биригип бир пикирге келиш өтө оор нерсе.
Райондон шайланып келген партиянын мүчөлөрү гана мандаттар менен катышты деген Нарын облусу боюнча Атамекендин координатору Кенжекан Сатыбалдиева Кочкор районунун координатору боюнча буларга токтолду.
2007 жылы бизге туура эмес мамилелерди жасап үйүн штаб кылып алып, бул кыз менен бүгүнкү күндө шайлоого барбайсыз деп өздөрү чыгып кетишкен.
Иш чара жыйынтыкталган соң облус губернаторунун 30 чукул каршылаштары Эркин Алымбеков, Карганбек Самаков, Райхан Касымбековторго жолугушуп, аны жумуштан алуу талабын коюп жаткандыгын угуп, биз кайра театрдын ичине киргенибизде Эсенбековдун тарапташтары кирип, эки ортодо кайым айтышуу башталды. Шыкмаматов жумуштан алуу коюу президенттин укугу экендигин айтууга аракет жасады.
Талаптарына ылайык Роза Исаковнанын колунда ошо киши өзүнүн буйругу менен гана ала алат анын.
Эркин Алымбеков жагдай тууралуу Бишкекке айтып барууга убада кылды. Биринин арындан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Казакстан менен Орусия отун кубаты боюнча келишимдерге жетишти. Өмүрбек Текебаев бүгүн Норвегияга учуп кетти. Ал Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламент аралык ассамблеясынын жыйынына катышат. АКШ Грузиянын бузулгус аймактык бүтүндүгүн колдойт. Түркия Израиль менен алакасын үзүү коркунучунда. Комаровский Польшанын президенттигин жеңди. Беларусь Казакстан менен Орусияга кошулуп бажы биримдигине кирди. Чек айылындагы кыргыз жарандары үйлөрүн бузуп кетүүдө. Орусияда Руслан Ямадаевди өлтүрдү деп шектелгендердин соту болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Кезеги дареги азаттык чекит кейжи. Эми кезекте азаттыктын күн соболу, анда Роза Отунбаева президенттик кызматка расмий киришти. Бир жарым жылга шайланган Кыргызстандын президентинен эмнени күтөсүз деген суроону узаткан элек. Угармандардын пикирин кабарчыбыз Айзада Касымалиева чогулткан, чогуу тыңдасак.
Мен кыргыз мамлекетинин президентин Роза Исаковнаны 27 июндагы референдум аркылуу президент болушу менен куттуктайм. Ишинде ийгилик каалайм. Мен эмнени күтөт элем? Урманжан чоң энебиздин жолун жолдоп, кыргыз менен өзүбө келин, бири менен бирин элдештирип, жараштырып, мамлекетке тынччылык, бейпилдик заман алып келсе деген үмүттөбүз.
20 жыл Кыргыздын эки мырза жигити кызмат өтөп президент болуп Кыргызстанды эч кандай көтөрө алган жок. Ага караганда азыр Роза Отунбаева көп ийгиликтерге, көп жетишкендиктерге жетишип, Кыргызстанда тынчтыкты, токчулукту, молчулукту камсыз кылат деп ойлойм.
Мен Шашаева Кыял, жаңы шайланган президент Роза Отунбаеванын 1.5 жылга шайланганы мен ойлойм туура эле болду деп. Анткени Кыргызстанда стабилдүүлүк, мындай тынчтык орнойт деп ишенем. Анткени өтүп аткан турмуш көрсөттү, президенти жок, өлкөнү башкарган адам жок, кандай чаржайытты алып келерин көрсөттү. Ошондуктан 1.5 жыл менимче аз болуш керек бул убакыт. Бирок ошол убакыттын ичинде Кыргызстанды кризистен алып чыгууга, оңдоого салымын кошот деп ойлойм.
Өтө чоң моралдык жана материалдык зыян баягы кириптир болгон шартта президент Отунбаеванын ишинен 1.5 жылдан кийин жыйынды күтүүнүн өзү жана талап этүү фантастика натура. Кыргызстандын тагдыры үчүн элчиктерде дагы бара албаган адамдарга барып элди жасаган Отунбаеванын 6 жылдык мөөнөт өткөргөн моралдык укугу бар. Ошондо гана анын ишинен жыйынды күтүүгө болот.
Менин атым Нурлан. Азыркы жаңы президент Роза Отунбаеванын үмүтү көп. Алдындагы болгон президенттердин кемчиликтер азыр кийинки убакытта кайталанбайт.
Зульфия болом. Мен Роза Отунбаеванын бүгүнкү 1-күн иши менен куттуктайм. Ошондой эле ага андан күткөнүм калыстык, чынчылдык, коррупциянын жок болушуна колунан келишинче аракетин кылсын. Ошондой эле адамдын адамкерчилигине, ошонун духовный байлыгына да көп караса болот деп. Себеби адамдар акча деп жумуштой эле азыр ички духовный боюнча, адамкерчилик боюнча бүт баары унутуп коет. Ошол жагында да адамдын адамдык сапаты да жогору болсо деген ойдомун.
Жолдубай кызы Нургүл. Мен келечектеги президенттен ушунчалык кыйын мезгилдерди башынан өткөн кыргыз элин келечекте өркүндөтү, келечегибизди кенен жакшы чоң билермандык менен иш алып барып, ошо Кыргызстанды ушундай оор кыйынчылык, кырдаал мезгилдерден чыгарып кетишин күтөт элем.
Сиздер Азаттыктын күн соолуна келген угармандардын пикирлерин уктуңуздар. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева эфирге даярдады. Эми кезекте өлкөнүн спорт жаатына бурсак. Быйыл жайында Сингапурда алгач ирет өтө турган жаштардын дүйнөлүк олимпиадасында Кыргызстандын намысын канча спортчу коргоого жолдом алышты. Күзүндө Кытайдын Гуанчжоу шаарында өтө турган 16-нчы Азия оюндарына кыргызстандык спортчулардын даярдыгы кандай? Өлкөдөгү саясий экономикалык абал деги эле спортчуларга кандай таасирин тийгизүүдө? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин бул суроолоруна өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов жооп берген эле, анда маекке назар салыңыздар.
Быйыл жайында Сингапурда 1-нчи жаштар олимпиадасы болгон атат. Ошого Кыргызстандан канча өкүл барган атат. Бул олимпиаданын мааниси тууралуу.
Эл аралык олимпиада кыймылынан калбай, буйрусу мына август айында тарыхта 1-нчи жолу өтө турган жаштар арасында олимпиадалык оюндар болот Сингапурда. Былтыр ошол кезде азиялык оюндар өткөн. Анда да биз катышканбыз кыргыз жилиги менен чыгып. Азыр болсо абдан сыноо жана лицензия алуу маселеси абдан оор болду. Анткени мамлекет өзү кичинекей, ошондуктан баягы квоталар абдан катуу болду да. Бул жагынан биздин 7 спортсменибиз лицензия алды. Буюрса жакшы команда менен барып, ийгиликке жетсек деген ниет бар. Ошондуктан азыр баарыбыз бордо жүрүшөт. Машина каражатка колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп атабыз.
Ушу 7 жолдом алды деп атасыз. Ушул кайсы спорттун түрлөрү болуп атат? Ушул жолдомочу, анан ушу кимдер Кыргызстандын намысын коргошот?
Биринчилерден болуп Дмитрий Александров жолдом алды. Бул түзүү боюнча Екатерина Лысенко алда сүзүү боюнча, Исламжан Далибаев дүйнөлүк биринчиликте жакшы ийгиликке жетишип бокс боюнча 3-чү орунду алып, азыр алдагы лицензия алып ошол барып атат Сингапурга бокс боюнча. Урмат Аматов бул греко-рим күрөшү боюнча, Садыбек Сулайманов греко-рим күрөшү боюнча, ошондой эле эркин күрөш боюнча кыздар арасында Айша Акбарова лицензия алды. Анан Ильяс Бактыбеков жакында кабар келди. Спорттун 5 түрү боюнча ошо. Ошентип 7 спортсменибиз лицензия алып азыркы күндө даярданып жатышат.
Мурда кийин мындай жаштар олимпиадасы болгон эмес эле да, ошо 1-нчи олимпиада болгон атат да. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде болот?
Өзүңүздөр билгендей 4 жылда 1 олимпиада өтөт. Ошону идея кылып туруп эми жакы округе жаштар арасында деп жана 14-18 жашка чейинки муундар катышат бул жерге. Ошондой эле эки возраст болот да бул жерде. Бирок ар бир спорттун ар кайсы түрлөрүндө да кээ бир түрлөрүндө 15-16 жаштагы жигиттер катышат. Анан ошондой эле 17-18 жаштагылар да катышат. Бирок мен бир нерсени айтып кетер элем, биз Копенгагенде бүт олимпиада комитеттерин президенттер чогулганда бир топ олимпиада комитеттери буга каршы болуп атышат. Анткени биз жаштарды жаш кезинен ушундай чоң туура келтирип, анан кийин азыркы күндө олимпиада бул өзүчө бир чоң саясат болуп кеткен. Анан баягы ийгилик көрсөтөбүз деп баягы жаш балдардын ден соолугуна зыян келтирип алабызбы деген көп мындай ойлор болду. Ошондуктан азыркы Сингапурда болуп аткан биринчи олимпиада оюндары сыноодон өтөт да. Эртеңки күндө уланабы, уланбайбы, анткени көп улуттук олимпиада комитеттеринин өкүлдөрү ошо бир эле олимпиада болсо чоңдор арасында жана деп көп мындай пикирлерин айтып атышат. Ошондуктан Сингапурда моктун заседаниясы болот эл аралык олимпиада уюмунун. Ошондой эле Азиянын олимпиада улуттук олимпиада комитет президенттери болуп баары ушу биригишикте ушул жерде дагы бир жолу сынап, анан дагы бир жыйынтык чыгарат деген ойдобуз да. Андан кийин октябрь айында Мексикада улуттук олимпиада комитеттеринин ассамблеясы болот. Ошол жерде да ошо суроо көтөрүлөт деген ойдобуз.
Мындан сырткары быйыл эң негизги спорттук мелдеш ушу Гуанжуда өтө турган Азия оюндары болгон атат. Ошол Гуанжуда өтө турган Азия оюндарына могу экономикалык учур, могу саясий кырдаал ушул спортчулардын ийгилигине мындай таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Таасир тийгизиши мүмкүн, бирок спортсмендердин көбүн билем, абдан намыздуу келишет. Биз дагы өз ара жумуш өткөрүп атабыз маршрутчулардын арасында, спортсмендердин арасында кайрадан мындай күч кубат кылып туруп ошо намызды көтөрүп ушундай акыбалда болуп атканда ошо карабастан биз чоң ийгиликтерге жетишибиз керек деп азыр бүт федерациялар менен сүйлөшүүлөр өткөрүлгөн. Азыркы күндө ар бир федерация өзүнүн Гуанжоого бара турган спортчулардын баарын сборлорго алып барып жакшы даярданып атышат. Ошондуктан биз ойлойбуз баягы Катардагы өткөн Доха шаарында өткөн Азиялык оюндардан кем калбай биздин делегация жакшы бир спортсмендер менен бекемделип ошо бир жакшы команда менен барабыз деген ойдобуз. Анткени Азиялык оюндар бизге абдан мааниси чоң.
Дүйнөгө да Кыргызстан таанылып атат да.
Ошол аркылуу дүйнөгө биз таанылып атабыз. Ошондуктан Госком спорт менен Алмаз Касимов менен биргелешип биз жакшы мындай татыктуу спортсмендерибизди алып ошо Кыргызстандын жээлегин желбиретип жерден бир жакшы ийгиликке жетишсек деген ойдобуз да. Бүгүнкү күндө даярдык абдан катуу жүрөт.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Бүгүн 6-июль. Бул күнү болгон тарыхый айрым маанилүү окуялар менен тааныштыра кетейин. Фрунзе шаарынын Токтогул көчөсүндө жашаган Бегелдиновдордун үй бүлөсүнө партиялык жооптуу кызматкерлерден турган топ 1945 жылдын 6-июлунда келген. Алар аскер учкучу Талгат Бегелдиновдун Улуу Атам мекендик согушта көрсөткөн эрдиги 2-нчи алтын жылдыз медали жана Советтер Союзунун баатыры наамы менен сыйлангандыгын кабарлашкан. Чех протестанттардын жетекчиси Ян Гус 1415 жылдын 6-июлунда өрттөлгөн. Доллар 1785 жылдын 6-июль күнү Америка Кошмо Штаттарынын улуттук валютасына айланган. Томас Джефферсондун сунушуна ылайык, Кошмо Штаттардын континенталдык конгресси бул күнү өлкөнүн акча бирдиги катары долларды кабыл алган. Стокгольм шаарында 1912 жылдын 6-июль күнү 5-нчи жазгы олимпиадалык оюндар ачылган. Бүгүн улуттук китепканада котормочу Сүйүнтбек Бектурсуновдун 100 жылдыгына карата эскерүү кечеси уюштурулуп, анын алкагында көргөзмө ачылат. Коомчулуктун катышуусунда өтүүчү бул маданий иш-чара туурасында Айжан Шаботоева даярдаган керемет үкөк уктуруусунан тыңдайсыздар.
Сүйүнтбек Бектурсунов котормочулукка 1938 жылдан тарта киришип, окуу китептеринен тартып адабий чыгармаларга чейин которгон. Ал орус жазуучуларынын чыгармаларын алгачкы которгондордун катарына кирет. Маркумду өз мезгилинин чыгаан котормочусу катары бааласак болот, дейт жазуучу Жумабек Токтогазиев.
Өтө чыгаан котормочу болгон. Себеп дегенде башка котормочуларга караганда ошолордон айырмалары классик жазуучулардын китептерин бирден бир эле диктовкага отурчу да. Сүйүнтбек Бектурсунов агай Сатымулук заденин жаңырган жер романын которгон. Абдрахмовдун Кар жолу, Алексей Толстойдун Кыйын кезең романын үч тыйын которгон да. Аны Пушкиндин Капитан кызында которгон, Гогольдун Өлүү жандарын, Жиндинин жазгандарын шылып Бул өтө чоң котормочу.
Маркум котормочу өмүрүнүн көбүн классиктердин чыгармаларын которуу менен өткөргөн. Өзгөчө ал орус калемгерлеринин эмгектерине кайрылгандыгын айтат. Сүйүнбек Бектурсуновдун чыгармачылыгын изилдөөчү Абдил Шырматов.
Асиресе мына Пушкиндерди абдан көп окуган окшойт да. Ошондой сапаттары бар экен, анан өмүрүнүн аяк чендеринде, кийинки мезгилдеринде жалгыздыкты баштан өткөргөн окшойт. Себеби дегенде тегеректеги турмуш ага такыр жат болуп, анан өзүнүн өмүрүн бүт котормого айланып, күндүз кечке чейин иштеп, кечинде түнү менен котормого отуруп, кыскасы айтканда ушундай чыгармачылыктын бир кызык нерселерин өткөргөн.
Абдил Шырматов ошондой эле Сүйүнбек Бектурсунов турмуш жолунда кыйын кырдаалдарды баштан кечирип, ошол күндөрдө да калемин колунан түшүрбөгөндүгүн кошумчалайт.
НКВДнын колуна түшкөн, эки жолу түрмөгө түшкөн да бул. Жанагы Социал Туран партиясын түзөм деп катышкан деп буну неме деп анан кийин буну бошоткон. Ошол түрмөдө жатканда жана согуш жана тынчтыктын биринчи томун которгон экен. Анан буну менен кошо соттолгон кетилип Тукай деген адам мага неме берген, бир немесин жазып алган да жашырын.
Улуттук китепканада өтүүчү бүгүнкү кечеге котормочунун жакындары, акын жазуучулар жана котормочулар чакырылган. Андыктан ушул кечеде Сүйүнбек Бектурсуновдун чыгармачылыгы туурасында көп нерселер айтылат, дейт китепкананын жетекчисинин илимий иштер боюнча орун басары Рыскулбек Буларкиев.
Акын жазуучулар келет, котормочулар келет. Чакырып атабыз ошо котормочуларды атайын. Ошо айтып берсин ушул иши жөнүндө депчи.
Маалыматтарга караганда Сүйүнбек Бектурсунов ошондой эле кыргыз фильм киностудиясынан чыккан айрым тасмалардын текстеринин автору. Мына ушундай маалыматтарды камтыган котормочунун чыгармачылык өмүр жолун чагылдырган көргөзмө бүгүнкү эскерүү иш чарасынын алкагында ачылат. Анда негизинен котормочунун эмгектери коюлат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттык үн алгысын угуп жатасыздар. Программабыздын бул бөлүгүндө кыргыз өзбек чек ара аймагындагы чек айылынан даярдалган баяндаманы Жалал Абад облус губернатору Бектур Асанов менен маекти.